Ĝis la mezo de majo 2022 en Vroclavo eblas rigardi ekspozicion dediĉitan al la teknikaj projektoj de Leonardo da Vinci. Ĝis nun rigardis ĝin jam pli ol 3 milionoj da personoj en 12 landoj.
Ĉiuj ĉi projektoj estis konstruitaj baze de originalaj desegnaĵoj de la elstara renesanca artisto. La ekspozicio prezentas tiajn aranĝaĵojn projektitajn de Da Vinci kiel argano, helikoptero, levilo, inercirado kaj kelkaj aliaj. La Vroclava ekspozicio prezentas ankaŭ kopiojn de Da Vinci pentraĵoj La Damo kun Ermeno, La Lasta Manĝo, Mona Lisa. Margene de la ekspozicio okazas edukaj laborrenkontoj adresitaj al diversaĝa spektanto. Tiujn kun strikte eduka karaktero klarigas la ideon de rilata inventaĵo kaj ĝian funkcimekanismaron. La aliaj celas stimuli la kreemon de la vizitantoj, kiuj povas mem pentri, projekti, konstrui mekanismojn inspiritajn per la projektoj de la 19. itala inventisto.